Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 30-чу ноябрь ишемби күнкү таңкы турларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн эксперттер талдайт талкуусунун кайталоосун ошондой эле элүүнү берүүсүн угаласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Саламатсызбы. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 5 сааттан ашык сурак берип чыкты. Матраимов сыртта күтүп турган журналисттерге комментарий берген жок. УКМК Матраимов Кыргызстандын бажы кызматындагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөдө сөз болгон кытайлык ишкер Айеркен Саймаитини мындан 2 жыл мурун өлтүрүүгө аракет кылып, кол салган фактыга байланыштуу күбө катары суракка чакырылганын 29 ноябрда билдирген. Атайын кызматтын маалыматына караганда, киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча кылмыштар менен жордуктардын бирдиктүү реестрине катталган журналисттик иликтөөнүн материалына ылайык сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Башкы прокуратура 22 ноябрда Саймаити көзү тирүү кезинде Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч жаралган окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен каттаган. Кыргызстандын бажысындагы коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймаити 10 ноябрда Стамбулда атып өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү катары Түркияда 4 киши кармалган. Судандын убактылуу өкмөтү жума күнү бийликтеги улуттук конгресс партиясын таркатуу боюнча чечим кабыл алды. Ошондой эле аялдардын укуктарын чектеген мыйзам да жокко чыгарылды. Ал мыйзам аялдардын кийим кечесин тескеп, эреже бузгандарды жоопкерчиликке тартылчу. Бул апрель айында массалык нааразылык акцияларына чыккан көпчүлүктүн негизги талаптарынын бири эле. Судандын азыркы премьер-министри Абдалла Хамдук өзүнүн Твиттердеги баракчасына бул чечим өлкөнүн мурдагы жетекчилигинен өч алуу эмес экенин, болгону судандыктардын кадыр баркын калыбына келтирүү максатын гана көздөй турганын жазды. 11 апрелде Суданда бир нече айга созулган элдик толкундолордон кийин аскердик төңкөрүш болгон. Омар Аль-Башир кулатылып, бийликке аскердик кеңеш келген. Ал эми сентябрь айында оппозициядан, аскерлерден жана жарандык активисттерден түзүлгөн убактылуу өкмөт куралган. Алар 3 айда бир катар саясий, экономикалык реформаларды өткөрүүгө убада беришкен. Кыйноого каршы Борбордун өкүлдөрү Автандил Жоробеков менен жолугушту. 29 ноябрда кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен шек саналып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган активист Автандил Жоробеков менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган борбордун директору Нурдин Сулайманов билдирди.
Кайгылуу шарттагына дагы эч кандай нааразылыгы жок, эч кандай психологиялык басым болгон жок деп атат. Адвокаттар бар экен, ошо биздикилер барганда кечээ дагы бар болчу, бүгүн дагы ошо адвокаттары бүт. Абал жагынан эч кандай маселе жок.
28 ноябрда Акыйкатчы институту менен кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери УКМКга Жоробековтон кабар алуу үчүн барышкан, бирок тергөө иштерине байланыштуу жолугуша алышкан эмес. Жоробековду УКМК аймак аралык кастыкты козутуу деген шек менен 24 ноябрда кармаган. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Жоробеков көзөмөлдөгөн беспредел KG'нин Facebook-тагы баракчасына акыркы учурларда Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык иштер жана ал боюнча журналисттик иликтөөдө аты аталган адамдар боюнча маалыматтар байма-бай жарыяланып турган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин орусиялык спортчуларды 4 жылга чейинки мөөнөткө чоң милдештерден четтетүү боюнча сунушун саясий чечим катары баалады.
Это и применение запрещенных препаратов спортсменам.
Бир катар өлкөлөрдүн спортчулары тыюу салынган препараттарды колдонушат, анализдерди таң калыштуу түрдө бурмалашат, маң заттарын колдонууга таң калыштуу түрдө сабырдуу карашат. Мунун бардыгы көңүл сыртында кала берди, деди Захарова 28 ноябрда. Дүйшөмбү күнү агенттик же ВАДА тиешелүү комитети сунуш кылган 4 жылдык санкция киргизилсе, анда орусиялык желек бир да эл аралык мелдеште көтөрүлбөйт. Орусиялык спортчулар эгерде кызытма колдонбогонун далилдешсе гана бейтарап мамлекеттин желеги алдында катышса болот. Орус спорттундагы кызытма жаңжалы бир нече жылдан бери уланып келатат. Анын айынан өлкөдөн курама командасы 2016 жылкы олимпиадага катыша алган эмес. Кремль маселе бар экенин моюнга алганы менен кызытма колдонуунун чеги мамлекеттик деңгээлге чейин чыкканын четке кагууда.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгүмдөн улантабыз. Аймактагы соңку окуялар жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берет.
Саламатсызбы, бүгүнкү чыгарылышта Тажикстан менен Өзбекстан чек арасындагы бекетке кол салууга 30 киши катышканы маалым болду. Нур-Султан шаарында 40 адам казак бийлигинен Кытайда камалган туугандарын бошотууга жардам сурады.
Дүйнөнүн коордугу бар го, даретке убагында отурамаган мен тоону билдим го, аштыктан адам өлмөйт экен. Аягымыз кетет аузумуздан.
Өзбекстанда таанымал ырчы Лола Юлдашованын сүйүүмдү магайт деген ырын көрмандары социалдык каршылык катары баалашты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Ноябрдын башында Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкыбот бекетине кол салууга 30 киши катышканы маалым болду. Кол салгандардын арасында 11 аял, 13 тестиер, жалпысынан 32 киши болгон. Тажик бийлиги бул карасан атайлыкты Ислам мамлекети террордук тобу жасаганын билдирген. Темага Жеңиш Айдаров токтолот.
6 ноябрь таңга жуук Тажикстандын Өзбекстан менен чек арасына жакын жайгашкан Ишкобот чек ара бекетине кол салгандар арасында 11 аял, 13 тестиер, 9 эркек киши болгону ачыкталды. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Мухаммад Саедов дүйшөмбү шаарында 26 ноябрда үй бүлөдөгү зомбулукка арналган жыйында сүйлөп жатып, Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Ишкобот чек ара бекетине кол салгандардын 9 эркек, 11 аял, 4 жаштан 15 жашка чейинки 13 бала болгон деди. Атайын кызматтын өкүлү бул чабуулдар балдар кандай тапшырма аткарганын тактаган жок. Бул ишке баргандар мурдатан Сок облусуна даярдык көрүп баштаган. Бир ай мурда Душанбенин борбордук бөлүгүндө үйгө келишкенин жергиликтүү жетекчилер жана милиция кызматкерлери байкашкан. Бирок окуянын алдын алууга баары, анын ичинде жөнөкөй тургундар да кайдыгер карап, тийиштүү органдарга билдирбегенин кесепетинен ушундай болуп жатат, дейт атайын кызматтын өкүлү. Окуя болгон учурда расмий бийлик тарабынан таркатылган маалыматка азыркы ачыкталган маалымат дал келбей калды. Ошол учурда бийлик өкүлдөрү учкай гана маалымат таратып, Ислам мамлекети террордук тобунун 20 мүчөсү уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын айткан. Кол салууда бир чек арачы менен бир милиция кызматкери гана өлгөн деп билдирген. Эми кол салууга 33 киши катышканы айтылды. Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып, Ишкобот чек ара бекетиндеги кол салууда жалпысынан 5 чек арачы жана бир милиция кызматкери өлгөнүн жазып, чек арачылардын баарынын аты жөнүн жарыялаган. Анында ар кандай агымдарга азгырылып, түрдүү, мыйзамсыз, радикалдык, согуштук аракеттерге тартылгандар жашоонун оордугунан, жакырчылыктан, экономикалык абалдын начардыгынан барып жатат деп калыптанып калган пикирлер иликтөөлөрдө четке кагылып калууда, деп кошумчалайт атайын кызматтын өкүлү Мухаммад Саедов.
Согди облусунда 2 үй бүлө өз иштерин жакшы жүргүзүп турушкан. Анан 33 киши Душанбеге Саманер районуна келип жайгашкан. Аны квартал башчысы, участкалык милиция, коммуналдык кызматкерлер байкашкан. Бирок иликтеп, же тийиштүү кызматтарга билдиришпегенден ушундай окуя болуп жатат. Көпчүлүк Тажикстандын жакыр жашаган жарандары жетишпестиктен, шарттардын оордугунан улам террордук топторго кошулуп кетип жатат деген пикирди карманышат. Бирок бул жарандарды изилдегенден кийин башка болуп чыгып жатат. Бул үй бүлөлөр жакшы жашашкан. Уюштуруучулардын бири Шухрат Гафуровтон 1 миллион сомунеден ашык акча табылды.
Азаттыктын тажик кызматы кол салгандардын арасында 13-14 жаштагы Бабажан Гафуров районунун аймагында мектепте 7-8 класста окуган тестиэлер бар экенин аныкташты. Алар 21 октябрдан баштап эч кандай себепсиз эле мектепке келбей калышканын мугалимдер айтып беришкен. Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетинде 6 ноябрда таңкы саат 3:00 кол салуу болгон. Окуя болгон учурда өлкө президенти Эмомали Рахмон Европада иш сапары менен жүргөн. Ал күнү өлкөдө майрам болуп, Конституциянын 25 жылдыгы белгиленген. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
27 ноябрда Казакстандын Борбор шаары Нур-Султанда өткөн жыйында 40 адам Казакстан бийлигинен Кытайда камалган туугандарын бошотууга жардам сурады. Жыйында алар туугандардын сүрөттөрүн кармап отурушту. Маалымат жыйынында Кытайдын саясий лагеринде камакта болгон деген бир канча этникалык казактар ал жерде көргөн азаптары тууралуу айтып беришти. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо этникалык казактарга кордук көрсөтүүнү жалган маалымат деп атады.
Казакстанга барып келген, үйүнөн куран китеп чыккан, жумага болсун деген айелдерди көрдүм.
Этникалык казак 40 жаштагы Гүлзира Ауэлхан Кытайдан тарыхый мекени Казакстанга мындан 5 жыл мурда келген. 2017 жылы Кытайдагы туугандарынан оорукчан атасынан кабар алуу үчүн Шинжанга барган учурда кармалып, 15 ай бою Кытайдын саясий лагеринде камакта болгонун айтат.
Бирок эки казактын басын кыспай да, бир күндө 14 саат орундукта отурабыз. 14 саат орундукта отурганда эки рет далага арең чыгабыз. Дүйнөнүн корлугу бар го, дарекке убагында отура алмаганын мен тону билдим го, ачтыктан адам өлмөйт экен. Аягымыз кетет, аузумуздан дареттин ийти чыгат.
Нурлан Көктөбаев дагы 2017 жылы Кытайга барган. Казакстанда туруктуу жашоо үчүн уруксат кагазы болгон, бирок дароо эле кармалып, кайра тарбиялоо деп айтылган лагерге камалган.
Аптасына бир рет ийе жазабыз алга. Өзүбүздү текшерүү. Биз осу кылмышты өткүзүп койдук. Кателештик. Жазбасак зорлук. Сөйтүү барысында мен тең солтон айрылып калдым. Айгайладым сонун ичинде. Устасаң устап кет, кайда апарсаң апар. Мен өмүрүмдө кылмыш өткүзүп көргөн жок. Ала жыбаттап көргөн жок бирөөдүн. Өтүрк айтып көргөн жок.
Маалымат жыйынынын уюштуруучулары иш чарага мамлекеттик кызмат өкүлдөрүн жана башкаруучу партия Нур Атандын дагы төрага орун басарын атайын чакырышкан, бирок алар келген эмес. Бул учурда Нур Султанга жыйынга катышып жаткан Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо этникалык казактарга кордук көрсөтүү тууралуу маалыматты чындыкка жакындабаган жалган маалымат деп атады.
Откуда такая информация? Откуда такая информация? Это все ложь, это все дезинформация, вы понимаете?
Кытайдын Шинжаң районунда уйгур, кыргыз, казак жана башка мусулман коопчулугунун өкүлдөрүнүн эркиндиги чектелип, укуктары одоно бузулуп жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Мындан эки аптадай мурда кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Чыгыш Түркстан улуттук козголош КМЛ Кытайда мусулман азчылыктары кармалып турган 500 жакын лагер жайгашкан жерде таап чыккан. Бул уюм 12 ноябрда ушул сыяктуу 182 жай бар экендиги тууралуу алгачкы маалыматын таратып, калган 209 түрмө менен 74 эмгек лагери тууралуу кийинчерээк айтыларын билдирген. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде ошол лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. Өткөн жумада журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрү менен мусулмандар күчтөп кармалган лагерлер тууралуу ондогон жашыруу документтерди жарыялаган. Анда Кытай бийлигинин лагердеги жетекчилеринин буйруктары, 10 жылга соттолгон уйгур улутундагы эркектерге чыккан өкүмдөр да бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда таанымал ырчы Лола Юлдашеванын Сүйүүңдү мага айт деген аталыштагы ырына жакында тартылган видео клибин көрөрмандары жана бир топ сынчылар социалдык каршылык катары баалап, мекениндеги цензурага каршы чыдабагандык аракети деп кабылдашты. Калган кепти Жеңиш Айдаров улантат.
Лола Юлдашева Сүйүүңдү мага айт деген клибинде Өзбекстанда сөзсүз түрдө милдеттендирилген уруксатнама алуу үчүн 2 кишиден турган комиссиянын ас стандарт эки бек вокалист кыздын коштоосунда батыш стилинде кийинип алган Лола чакырасы кенен шляпа менен өтүк кончусу тизеден өйдө чымкый кара көйнөк Этеги болсо жоон санга жетип жетпегидей. Кенен баарын жаппагандай тонун кийип, советтик ыкмада жасалган сахнага чыгат. Ырда баштаарда комиссияда отургандардын бири дароо эле ырдоо үчүн лицензия берүүчү кызмат адамдары ар дайым айтып келген өзбек ырчылары улуттук кааданы карманы зарыл деген сөздү кайталайт.
Биздин уруф адаттарыбыз ва ананаларыбызга роя кылыш.
Клип сюжетинде ырчынын сырткы келбетине алымсынбаган комиссия мүчөлөрүнө дароо эле кийими жакпай ырды токтотуп:
Мени кечирасызбы?
Кечиресиз, бизде өзүбүздө өзбектердин каада салты, кийими бар да. Бул шляпаңыз эмне дегенди билдирет? Сиздин кийимиңиз европалыктарча болуптур. Биздин улуттук менталитетибизге туура келбейт.
Деп ырчыга кайрылып, өзбектер өз улуту карманып келген каада салтын унутпоого чакырат. Комиссиянын экинчи мүчөсү шеригине колдоо көрсөтүп жатканын билдирип, кол чаап коштойт. Ырчы болсо шляпасын парикке алмаштырып, бек вокалисттеринин бири көйнөк кийген, бири галстугу менен костюмчан эркектерге алмаштырып, кайрадан ырын улантат. Музыканттардын ырынын тексттери, сахнада кийүүчү кийимдери, чач жасалгасы сөзсүз түрдө өзбек бийлиги тарабынан өлкөдө ырчылардын сахнага чыгуусу, ырдоону андан ары улантуу үчүн лицензияны алуу учурунда текшерүүдөн өтөт. Комиссиядан өтпөгөн ырчылар эл алдында ар кандай иш чараларда ырдоого тыюу салынат. Мурдараак өзбекстандык Санжар Жаббердиев, Санжей деген ат менен таанымал болгон ырчы сакалы болгон үчүн сахнага чыгуу үчүн уруксат берилбей жатканына даттанып, президент Шавкат Мирзиёевке да кайрылган. Бир нече ырчы кыздар кийиминин ачыктыгы жана жеңил желпи катары бааланып, ырдоо үчүн лицензиясынан айрылган. Кинопродюсер Абдулазиз Махмудов Лола Юлдашеванын жаңы клибин жогору баалап, өлкөдөгү искусствого жасалган мамилени ачып берген бирден бир клип катары кабылдаганын айтат.
Өкмөт өз оюна келгенин элдин баарына таңууланганга аракеттенип жатат. Бирок цензуранын жардамы менен элдин ойлонуусун өзгөртүүгө болбойт да. Биздин өлкөдө адептүүлүктүн маскарапоздору дегендейлер бар. Айрыкча өзбек концертте жана өзбек кинодо бул маскарапоздор иштеп жатышат жана ар кандай тыюулар менен алек.
Лола Юлдашеванын искусстводо чыгармачылыкта жасалып жаткан цензураны жектеген клибин блогерлер жана жарандык активисттер стиль тандоо, кийинүү, ырчылыктагы тоскоолдуктарга каршы Лонанын революциясы деп баалап жатышат. Кызмат адамдар болсо таң калуусун да билдирбей, өңү кызарып да койгонун байкатышпайт. Өзбекстандагы ырчылык өнөрдө жаңычылдык киргизүүгө далалат жасаган Лола Юлдашева 2015-жылы Ташкенттеги концертте расмий эскертүү алган. Бийлик анын сахнага кийип чыккан кызыл көйнөгү буттар жаап турбагандыктан улуттук менталитетке каршы келет деп чечкен. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Мен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу таңкы берүүнү программа студияда Айнура Жекше кызы алып барууда. Кыргызстандагы бажы системасындагы коррупция боюнча бергелешкен иликтөө коомчулуктун курч талкуусуна түшүп, бийликтен иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча чара көрүү талабы коюлду. Буга байланыштуу Бишкекте апта башында тынч митинг болуп, жарандар өз позицияларын билдирип чыгышты. Эми бийлик кандай реакция кылышы керек? Эксперттер талдайт талкуусуна Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакубова, коррупцияга каршы күрөш боюнча эксперт РКИ Мамбеталиева, жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров жана Исхак Масалиев катышкан. Эсиңиздерге сала кетейин, бул 25-ноябрда жазылган талкуунун кайталоосу. Алып барган Бакыт Асанов.
Талкууну бүгүнкү болуп өткөн окуядан баштагым келип жатат. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияны иликтөө борбору жана Клоп порталы биргеликте даярдаган журналисттик иликтөөдөн кийин учурда коомчулукта абдан көп талкуулар болуп жатат. Кайдыгер эмес жарандар бүгүн тынч митингге чыкты. Адаттагыдай кайсы бир саясий лидер же болбосо саясий партия, саясий топтун эмес, мындай дээрлик жаштар катышкан митинг деп айтып жатышат. жатат. Чолпонайым, сиз дагы ошол митингге катышып келдиңиз. Жалпысынан кандай таасир калтырдыңыз?
В целом, митинг оставил у меня, например, очень позитивное впечатление, потому что на самом деле как бы не было ангажированности никакой политической силы. Это была реакция граждан на отсутствие порядка в стране и на отсутствие длительное молчание и отсутствие реакции со стороны властей. Это было спонтанное проявление, очень быстрая реакция горожан. А это говорит о том, насколько достала вот эта ситуация бардака, бесконтрольности в стране, что даже вот там был очень замечательный плакат, что в стране настолько плохо, что вышли даже балконские, понимаете? То есть те, которые всегда как планктон ни в чем не принимали участие. Это говорит об остроте. Насколько сейчас простые люди, насколько сейчас у них обостренный поиск справедливости и правды в обществе.
Исхак Мырза, на негизги талап иликтөөдө айтылган маалыматтарды текшерүү боюнча бийликтин реакциясы жок болуп жаткандыгы. Бийлик реакция кыл деди. Сиздер мисалы мыйзам чыгаруу бийлигинин бир өкүлү катары чындыгында эле ушундай пикирдесизби?
Биринчиден, калыстык үчүн айтып коюш керек, жогорку кеңеш токтом кабыл алып комиссия түздү. Ушул эми ал кичинен да аталышы кыйшалар болуп калды Сайматовдун өлүмүнө байланыштуу. Бирок негизи ушул иликтөөнүн материалдарын текшерип, анан өзүбүзчө бир пикир беребиз деп чечимге кабыл алабыз деген кадам жасалды. Ал эми мен эми мына митинг айтып атабыз, бул аябай жакшы, мен катышкан эмесмин, себеби ал жерде уюштуруучулар алдын ала айтты, эски саясатчылар кирбей эле койгула, биз чарчап бүттүк деп. Бул абдан жакшы нерсе, саясий коом алмашып атат да. Бул күткөн нерсе да, эл эте өзгөрүлөт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде мен эми өзүм милиция кызматта иштегенмин, бажы кызматта иштегенмин, мен алдын ала айрым жыйынтыктарга токтобой чыгарбай турат элем деп. Тигил камалсын, бул камалсын. Бул эмнеге эсибе келип атат? 37-38 жылдары өткөн кылымда ушул көпчүлүк топтолуп туруп баланча камалсын, атылсын дегенге окшоп кетип баратат да. Изилдөө жүргүзүлсүн, аягына жетсин деген бийликке талап койгон, бул абдан туура нерсе. Бул эгерде ушул сиздер көрсөткөн иликтөөдөгү айтылган сөздөр же далил табыш керек, же туура эмес деп чыгыш керек да. Ушул жыйынтык тез арада бүтүрүш керек. Бирок сиздер иликтөөгө мисалы үчүн өткөн жуманын башында чыкса, анан үч күндөн кийин чыгат деген ойдон алыс болуш керек да, бир аз убакыт керек да. Мен ойлоп атам, эгерде жетекчилер тез арада мисалы ведомство аралык комиссия түзүп туруп тездетип текшерип чыкса, жарыкка чыгарса, анда же өзүн эркин көрсөтөт, же жана сиз айткандай коркунучтар ишке ашат деген сөз.
Акылбек мырза, мына бүгүн коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев иликтөөдө айтылгандар боюнча мекемелер аралык тергөө тобу түзүлдү деп жатат да. А бирок ошол эле кезде жарандык коом буга ишенбей турат. Буга чейин да бир нече жолу убадаларды берип, ушул сыяктуу текшерүүлөр жүрүп жатат деген менен аягына чыккан эмес. Дали болсо ошондой болуп калабы депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми азаттыктын экинчи бөлүгү чыгаарынын астында парламентте комиссия түзүлдү. Жеке эле бөлөк өлкөнүн жаранын өлүмү боюнча эмес, ошонун тегерегиндеги изүүчүлөр жана ошого тийиштүү акчалардын көлөмдөрү боюнча, ошонун ичинде жана 700 миллион доллар кимдин акчасы, кимдики эмес, ошондон салык төлөндү беле же төлөнгөн эмес беле деп парламенттин ичинде түзүлдү. Андан кийин мына азаттыктын экинчи бөлүгү чыккандан кийин социалдык тармактагылар өзүлөрү бар экенин бүгүн дагы далилдешти. 500 ашык киши чыгып, эң өзгөчөлүгү эми Чолпон Жакуповна айтып кетти, шаардыктар, бирок ошо шаардыктар дагы тынч митинг дегенден тынч митинг өткөзүп анан кайра тарап кетти да. Бул дагы биз демократияда дагы бир кадам астыга жылганды белгиленип атат. Бирок ошонун астында президент дагы региондорду өнүктүрүп, анан цифровизация жөнүндө басым жасап атканы көрүнүп калды. Эки күндөн бери социалдык тармактарда болор мындай мурункуга буга чейин болбогондой бороондун баары болуп атат да. Ошонун негизинде мына Совбестин катчысы келип, жакынкы арада Совет Безопасности деп коет, эми бизде мындан башка рекомендательный конституциялык чоң орган жок да. Ошон алкагында ушу ведомстволук аралык группа түзүлүп, кылмыш иши козголуп башталгандан кийин бул эми аягына чыгат деп атам да. Бул коомчулуктун дагы, парламенттин дагы, президенттин дагы ою бир жерге келгенин көрсөтүп атат. Бирок мындан ары эми системаны өзгөртүшүбүз керек.
РКМ мына буга чейин президент бир нече жолу ушул бажыдагы коррупция боюнча факты белгиледип келген. Журналисттер ушул фактыны берүүнүн аракетинде болуп, иликтөө жарыялады. Эми бийлик буга туура мамиле кылып реакция жасай алабы?
Албетте, бул бүгүнкү эле ушул жаңы чыккан сиздердин азаттыктын изилдөөсү баачыкка чыккандан кийин эле реакция жаза башта. Жалпы эле ушу коомчулукта деле айтылган нерсе, менин дагы жеке пикирим, бул изилдөө ошол биринчи бөлүгү чыккандан кийин эле реакция, мен ойлойм, башталыш керек болчу. Ошол жерде эле көптөгөн баягы системалык проблемалар көтөрүлгөн. Фактыларды силер бергиле журналисттер дебестен, ошол укук коргоо органдар, тийиштүү органдар бар. Бул мамлекеттик кызмат. Ошолор ошол учурда эле реакция кылыш керек болчу. Эмне үчүн ушул күнгө чейин создолуп келди? Экинчи жагы болсо, мына депутаттык комиссия түзүлдү деп мына биздин депутаттар айтып атышат. Ошол чыккандан кийин, бул изилдөө чыккандан кийин эмне үчүн андай болсо, парламенттен абдан жакшы функциясы бар. Парламенттик көзөмөлгө алуу, парламентский контроль дейси. Эмне үчүн ошол комиссияда ошол учурдан баштап түзүлүп, же болбосо ошол кезде эле Саймаитин, бул жерде эми кеп баякы ошол киши Саймаитиби же ким, анда эмес. Маселе системалык проблемада. Ошондуктан эгерде эми кандай бүгүнкү мисалы үчүн митинг деле, бул дагы бир жолу ушу жаштардын көбүнчө бүгүнкү митингде мына мен дагы болдум, көбүнчө жаштар болду. Чолпон айым айтып кеткендей, бул жерде көбүнчө баягы жөнөкөй эле жаштан эмес, дагы да болсо элдин үмүтү, ошол жаштардын үмүтү, үмүт болгон үчүн анан чыгышты, дагы да болсо бийлик ушу биздин реакциябызга кандайдыр бир
чоң
кадамдарды жазар бекен деген үмүт менен дагы да болсо чыкты. Бул системалык проблеманы көрсөтүп атат бүгүнкү күндө.
Бүгүн ошол митингдин жүрүшүндө акциянын катышуучулары Ак Үйдө карай сары айып кагазды көрсөтүшпөдү, бул эскертүү депчи. Бийлик ошондон туура жыйынтык чыгара алдыбы сиздин пикириңизге, Исхак мырза? Мисалы, коомчулуктун үнү ушундай экен, коомчулуктун бир бөлүгүнүн балким.
Да, бир бөлүгүнүн үнү ушундай болсо, пикири ушундай болсо, бийлик сөзсүз реакция кылыш керек да. Кандай бир кандай эми биз бийликке киребиз, биз жогорку бийликтин өкүлдөрү болуп атабыз, депутаттар. Бирок турмушта чынында бүгүнкү күндө өкмөт бул аткаруу орган болгондуктан түзмө-түз милдети бар. Ал өкмөт башчысы андан көрүп барып алып же баняны ачып жүрөт, же контейнерди мектептерди ачып жүрөт да. Ошого коомчулукта нааразычылык болуп атат. Мен ойлоп атам, ушул болгон митингке сөзсүз кандай бир таасир болуш керек, мамиле кылыш керек. Эгерде ага барбаса, анда бул бийликтин деле өмүрү кыска болуп калат, ачык айтканда.
Бизге ошо акциянын жүрүшү тууралуу кыскача сюжет даяр болуптур, биз көрүп алып кандай маанайда болгондугун анан талкуубузду улантсак.
Жогорку кеңеш, сот, укук коргоо органдары, башка органдар, мамлекеттик органдар мындай бүгүнкү чын айтканда шал кебетеси менен шал да. Эми эчтеке кылбай атат, оозун ачканда бирдеме айткандан деле чочулуп атат, анан бирдеме кантип кылмак эле, баары эле бир кишинин оозун карап отурат да. Түшүнүксүз, же президенттен коркобу, же райымдан коркобу, же өзүнөн коркобу?
Жогорку кеңешке жана президент атына колдоп деп атабыз, себеби биз анткени реакция кылышын күтүп атабыз да. Андан кийин бул деген эме, биз жана сары карточканы көрдүңөр да баарыңарчы, бул болсо биринчи коңгуроо да, бул биринчи башталыш. Андан кийин эгер реакция болбосо, бул активдүү жарандар үчүн өздөрү ойгонду да, өздөрү эле көтөрүлүп чыга берет. Ошон үчүн биз бул биринчи коңгуроо деп атадык, биринчи коңгуроо бул реакция да, реакция талап кылып атабыз. Ошо
желтая карточка.
Акылбек мырза, сиз мисалы кандай кабыл алдыңыз? Мына РКМ айым айтып атпайбы, бул системалуу көрүнүш депчи. Муну журналисттер айтпаса деле бийлик системасы, укук коргоо органдары эч жагы эле казып чыгып күнөөлүүлөрдү жазалаш керек болчу. А эмнеге ага эмне тоскоол болуп атат?
Бул казылып келатат. Мурунку бийликтерден бери ушу коррупциялык көрүнүштөр көздүн жазымында кала берип, өзүлөрү байып Мына бирөө Москвада, бирөө Минскийде, бирөө түрмөдө отурат да. Ошолорду мындай ирети менен айтып көрөйүн. Мына жакында 2 жылдык өзүнүн ишинин жыйынтыгын чыгарып атат. Жаңы келген президентибиз дагы энергетика тармагы боюнча баары чукулуп казылып, азыр системалык түрдө ошонун ичинде күрөш тазалоолор кетти десек болот.
А эмнеге жеткире албай жатасыңар? Мисалы, бүгүн конкреттүү түрдө Раим Матраимов деген талап болду.
Эми ал боюнча, талаптар боюнча айттык, конституция боюнча эми күнөөсү барбы, жокпу сот далилдеш керек. Мына ТЭЦ боюнча деле күнөөлүү деп бир да жолу айта элекпиз да биз. Туурабы? Сот өкүм чыгарса, анан айта аласыз. Ошол сыяктуу эле кимдин фамилиясы айтылбасын, сот аркылуу чечилсе, андан кийин гана айта алабыз да.
Толкунбаев, сиздечи, мисалы, системалуу маселелерди укук коргоо органдары журналисттердин маалыматы жок эле изилдеп чыгышы керек болчу, чара көрүш керек болчу. А бүгүн изилдеп чыккандан кийин да реакция болбой жатат деп атат. Эмне тоскоол болуп атат?
Вот Акылбек Өсүмбекович говорил о цифровизации, там, о каких-то больших возможностях больших. Во-первых, все системные изменения история показала, что те люди, которые хотят реформу проводить, они проводятся, и вы это прекрасно знаете, Акылбек Өсүмбекович, в первые 100 дней по приходу. Согласитесь. И возьмем того же Зеленского, возьмем Пашиняна, возьмем Мирзиёева, возьмем того же Саакашвили. Это первые несколько месяцев. Это радикальные системные изменения. Человек, который хочет это сделать, он это делает. Это первое. То, что у меня вызывает подозрение. В данном случае мы говорим о Сооронбай Шаипче, с которым у меня замечательные отношения, и у меня ничего лично против него нету. Но он 2 года сидит в кресле президента, а Балгазиев уже год. Это больше года. Да? Вот. Однако нам все время говорят, эми дагы 5 жыл күтө тургула, 2 жыл күтө тургула, и пошло-поехало, и күтө атабыз, уже түгүлүп да бүттүк. Это первое, сроки. Второе, это, вот мы говорим о цифровизации, да? Но о какой цифровизации можно идти речь, если, простите меня, люди, которые пришли во власть, просто обычную, не могут наладить обычную аппаратную работу. Вот люди вышли от того, что не могут внятно пойти в народ и сказать... Это же, что это проблема, найти грамотных пресс-секретарей, которые напишут нормальный и ответят на вопросы людей.
Исхак Мырзана, сиз бажы системасында дагы иштегенсиз, айтылып жаткан, иликтөөдө айтылган схемалар боюнча, мыйзамсыз схемалар боюнча. Чындыгында эле мурдатан бийлик системасынын, бийлик органдарынын маалыматы барбы же?
Маалымат илгертен бери болгон. Бул система мындай болуп атат. Мен бажы кызматтын полковнигуна чейин жеткем, жетекчи болуп, анан кийин 98 жылы кызмат тапшыргам. Мен айтып кетейин, биз айтып атабыз, эмне үчүн 5-6 миң доллар жанагы Саймати Раматылык айтып атпайбы, мен ар бир машинада бергенбиз деп. Эмне себептен акча берилет? Эгерде ошол машинанын ичинде товардын көлөмү, салмагы, аталышы жазылгандай болсо, анда эч ким иштеке бербейт. Эгерде 10 тоннанын ордуна 25 тонна жүктөп кетсе, товардын аталышы башкача болсо, анда сөзсүз берет. Бул эки тармактын кызыгы атат.
Бул жерде ишкерлер дагы,
ишкерлердин да кызыкчылыгы бар. Эгерде биз чын айтканда бизде бул аябай чоң проблема айланып кетти. Бул бир гана Сайматинин же жанагы уйгур үйлөрүнүн же райондун проблемасы эмес. Биздин мамлекетибиз бир 15-20 жылдан бери контрабанда мамлекетке айланып кетти. Сиздер эмне ишенесиңерби? Дордой Мадина же Кара суу базары ушул товардын баарын өзү сатабыз. Биз кийимди жок, андай эмес. Биз алып келип туруп Кыргызстанда бир ткесин өзгөртүп туруп, анан Өзбекстан, Казакстан, Россияга жиберип атабыз да. Ошол жерде биздин жарандарыбыз акча таап атат. Ошондуктан бул өйдө оңой маселе эмес.
Маселенин өзөгү ошол сиз айтып аткан мыйзамсыз иштерге бийлик өкүлдөрү каралашып, жогорку бийлик өкүлдөрү ошол нерседен акча алып, кайсы бир мыйзамсыз топтор менен өнөктөш болуп алып жаткан болуп коет.
Бул жерде сиз айтып атасыз жогорку бийликтен. Мен ал алганды бергенди көргөн эмесмин, айта албайм. Бирок мен түшүнүп турам. Өлкө башчысы уруксат бермейинче кандайдыр райым болобу, ким болобу, мынча акча топтобойт эле, уруксат бербейт эле эч качан. Аралашканым бар. Кандай деңгээлде, мен аны айта албайм. Аны бүгүнкү күндө далилдеш мүмкүн эмес, себеби ал болгон иш. Муну токтотуш керек.
Бүгүн уланган жокпу?
Жок, кантип токтотот? Сиз бүгүн мурунку президенттен барып сурап көрөлү. Сен акча алдыңбы десе, алдым деп коймок беле. Көргөн жокмун деп айтат да. Сен бердиңби дегенде кантип берет? Мен ойлоп атам, силер аябай чоң маселе көтөргөн негизги максаты ушуну кантип токтотобуз?
Эркайым ай, мына сиз мына коррупциялык схемалар, коррупциялык көрүнүштөр боюнча мындай иликтөөлөр жасап келе жатасыз да, мына бул көрүнүштөр мурдатан эле белгилүү болчу деп жатабыз. Бийлик башчылары деле, коомчулук деле баары билчү, бирок аракет жок. Аракеттин жоктугуна жанагыдай мындай элдин мүдөөсү, Искак мырза айткандай, массалык маселеге айланган себеп болуп атабы же жеке кызыкчылык себеп болуп атабы?
Бул таможня дагы эле маселе эмес. Бул баардык тармактагы бүгүнкү күндө келаткан маселе, чечилбей келаткан түйүндөр. Бир бийликтен экинчи бийлик өтүп, анан ошол ким бийликке келсе дагы ошол ошону улантып, еще более изощрённо уланткан схемаларга өтүп кеткен да. Болбосо мисалы үчүн көптөгөн бул даже дүйнө, кээде мен таң калам, дүйнөдөгү болуп аткан изилдөөлөргө дагы биздин укук коргоо органдары же ошол эле депутаттар реакция бербейт. Мисалы үчүн 2018 жылы эле золотые писки Дубая деген OCCRP'нин дагы сонун бир изилдөөсү чыккан. Ал жерде маалымат бар, ошол эле кыргыз жарандары да списокто бар экен деген. Ошол боюнча эч кандай реакция болгон жок. Эч кандай реакция болгон жок. Эмне үчүн ошол эле дагы болсо депутаттар ошол суроо менен ай ушундай чыгып атыптыр, биздин жарандар ушундай болуп атыптыр деген маселе көтөрүлгөн эмес. Панама кагаздары боюнча 2014 жылы чыккан бул изилдөөлөр. Ал боюнча дагы мына керек болсо кээ бир биздин жогорку бийликте отурган укук коргоо ошол маселелер менен иштечүлөр ушунга чейин ал эмне экенин деги эле ошол жерде кыргыз жаран деп жазылгандар экен, бирок ал мүмкүн документтер жазалмадыр, бирок эмне үчүн биздер түшүп калды деп эмне үчүн ушунга чейин жок, бул дагы бир маселе. То есть бүгүнкү күндө бул чынында элдер, бүгүнкү чыккан элдер баягы туура айтылып кетти, эч ким каржылаган жок, же болбосо бир саясий партияны же бирөөнү коргон жок. Элдер дагы да болсо ушу өзгөрүүлөр болор бекен, бийлик акыры бизге мындай карар бекен, ушу күнүмдүк канча деген проблемалар. Балдар контейнерде окуп атат, контейнер турмак жерге линолеумду салып коюп үстүнө окутуп атышат кышында. Канча деген маселелер, канча мигранттар жүрөт. Проблема бул таможня дагы эмес, жалпы болуп кеткен. Анан күн деле мына эртең бүгүн ана мына деп келген үчүн туура айтылып кетти, Чопон Эдиновна менен кошулам, бул кадр маселеси. Ар кайсы тармакта кызыкчылыктар кагылышы болуп келатат. Ошол эле кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө мыйзам алган депутаттар комиссия түзүп атат. Комиссия түзгөндө ошол мыйзамда өздөрү кабыл алып туруп, анан биринчи катарда ошол Матраимовдун агасы кирип атат. Мыйзам андай болсо эмнеге кабыл алынып атат? Андан кийин анан социалдык тармактарда кызыкчы баягы көп обсуждение талкууга кеткенден кийин анан кайра ал киши чыкты деген ушундай бир маалымат кетти. Эмне үчүн мыйзам кабыл алгандан кийин депутаттар өздөрү комиссия түзүп атканда кайра эле ошону унутуп коюп атабы, же кандай, эмне үчүн түзүлөт ал комиссия? То есть көптөгөн проблемалар болгон үчүн анан ошон элдердин реакциясы ушундай болот.
Акылбек мырза, мен жана митингге катышкан адамдардын бири да айтпадыбы, жогору кеңеш эч бир аракет кылбай жатат депчи. Мисалы комиссия түзсө дагы комиссияга кызыктар адамдарды киргизип коюп жатат. Эмне себептен өз убагында чынында эле жогорку кеңеш парламент чара көрүүгө даабайт? Эмнеден тартынат, эмнеден жазганат?
Биринчиден бул парламент канча күчү жок болуп атканы билимдиги жоктугу. Көбүрөөк партиялар, көбүрөөк фракция болуп калганбыз, ошондуктан бири биринин кызыкчылыгын көбүрөөк талдагандыктан айла жогунан булар бириге албай атат да. Бул биринчиси. Экинчиси болсо парламенттин ушу комиссия түзгөндө аягына жыйынтыктары жакшы чыкпай калгандыктан элдер дагы ишенбей атат бүгүнкү күнгө чейин. Анан эми үчүнчүсү болсо адам баласы ооруганда доктурга кайрылат да. Эгерде больницада жүрө берсе элдин баары ишенет, а бул айыгып келсе болот экен деп. Бирок үйүнө чыгарып салса элдин баары айылдагылар билет, а бул такыр болбой калды экен, мындан ары бүттү деп. Ошондуктан мына элдин баары көчөгө чыкканы, эми элек айтылып аткан сөздүн баары парламентте эмес, өкмөттө эмес, көчөдө сүйлөшүп аткандыгы бул өтө чоң ооруга айланып кеткенин
далилдеп атат да.
Сигнал дагы. Бул эми мындан ары дары менен дарыласак болбойт муну. Пенициллин же антибиотик сайып койгонго болбойт. Муну хирургический операция кылып калды да. Ампутация жасап керек болсо бажы каналардын баарын тең биздин ИАЭС мамлекетинде биз кирдик, бажы саясатынын баары ошолорго өттү. Бүт Кыргызстандын бажычылардын баарын бошотуп ошолорду алып келейли. Мына көчөдөгү кишилер келип силердин баарыңарды алмаштыра элек да ушул эки системаны киргизгиле деп биз талабыбызды коюп атабыз да.
Бул жерде биз реакция жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Коомчулуктун реакциясы жанагы буга чейинки мыйзамсыз аракеттерге ким аралашса алардын баары жазасын алсын деп жатабыз. Бийлик мурдагы бийлик кетирген каталарды, мыйзамсыздыктарды кайталабасын деп жатат да. Анан мына акыркы ушул иликтөө чыккандан бери мамлекет каржылаган телеканалдар аркылуу ЛТР, 5-чи канал, коомдук телеканал аркылуу ушул иликтөөнүн тегерегинде бул иликтөөнүн артында башка күчтөр турат, өлкөдөгү туруктуулукка доо кетириши мүмкүн деген сыяктуу сюжеттер кетти. Демек бул ушул сыяктуу реакциядан биз эмнени түшүнүшүбүз керек?
Ну это традиционно, когда вот говорить больше нечего по существу, по предмету, да? Тогда надо обязательно ту другую сторону обвинить в чём-то. Понимаете, это самая излюбленная тактика всех властей, и эти, к сожалению, особым воображением не обладают, и идут по тому же проторенному следу. Проблема заключается в том, что вот мы возьмем, кого бы мы ни взяли, да? Бакиев приходил на волне революционных событий, да? Потом временное правительство, да? Это, мы все время говорим, вот те раньше, которые они были просто уроды, которые сидели, занимались коррупцией, вот это. Вот я приду к иротам. И из этого же тоже люди делают вывод. Гельген сайын джеп тоноп кайра башка өлкөгө кетип калышат. Ошо да. Эл эч кимге азыр ишенбей калбады. Ни парламентке да, жогорку кеңешке да, ни правоохранительным, ни судам никому не верит.
Бул эски жол экен бийлик түшүнбөйт абы жанагындай? Же түшүнсө дагы башка жол жок болот абы?
Знаете, судя по пресс-релизам, который зачитывает Толгунай Стамалиева, да? Ну, это, я не знаю, по мне лучше пусть вообще никак не реагируют. Или вот то, что сегодня Сагынбаев сказал, да, председатель Совбеза, да? Как это, вот я уже написала, что по поводу, он сказал почти нежно, лаская и заигрывая, он говорит, господин Матраимов, возможно, будет приглашен. Но извините меня, вот по тому расследованию, когда человек прямо говорит, что деньги он давались, факт убийства был. До этого человек прямо говорил об угрозах, да? Уже по этим двум фактам, вот вы это прекрасно знаете, он должен как минимум в качестве свидетеля вызываться.
Сиздер эксперттер талдайт талкуусунун кайталоосун уктуңуздар, алып барган Бакыт Асанов.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ободо Азаттык радиосу, эми назарыңыздарда эл үнү түрмөгү даярдаган Бүбүкан Досалиева.
Бул жумада азаттыкка атайы келип же WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери аркылуу өз пикирин билдиргиси келген замандаштарыбыздын кайрылууларынын негизги өзөгүн коррупцияга каршы күрөшүү маселеси түздү. Кыргызстандын алыскы чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн жарандарынан баштап айылда турган жаш кары деби мамлекеттин өнүгүшүнө бөгөт болуп жаткан жемкорлукту жоюуну колдой тургандыктарын кеңсеге келип билдиришсе, айрымдары аудио, тасма, фото түрүндөгү ойлорун дагы жиберишти. Чүй областынын Аламүдүн районундагы Беш Күнгөй айылынан атайылап келген пенсионер Табыш Кожобаев коррупция менен күрөштө өкмөт демилгени колго алуу керек деген пикирде.
Биздин бул жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде Төрөбай Зулпукаровдун эмне үчүн биздин жергиликтүү курулуш компаниялары жол салууда иштебейт дегенге премьер министрибиз Мухаммедкалый Абылгазиев мындай жооп берип атат. Мен ачык болоюн, сиз коррупциялык иштер боюнча айтып атсаңыз керек. Анткени бул жерде жол курууда 30-40% ошого кеткен акча шапкага кетип атат деп премьер министр өзү айтып атат. Эгер ушул чын болсо анан кантип биз корупция менен күрөшө алабыз? Бул мүмкүндүгү айткан премьер-министрдин сөзү болуп атат да. Өкмөт бул жерде фактыны констатировать этиштин ордуна ошол жерде тийиштүү органдар менен ушуну жоюш керек да. Ушул 30% мисалы 1 миллион доллар келип атса, анын 400 000 шапкеге кетип атыптыр. Өкмөт башы ушинтип айтып атса, анда биз коррупция менен күрөш биздин мамлекетте жүргөн жери жок деп эле түшүнөбүз да төмөнкү катмар. Эмне үчүн дагы мисалы Матраимов жөнүндөгү эмени 1 жылдан бери эмкиче териштирип бүтпөй атат? Дагы айта турган нерсе, биздин мамлекеттик ишканаларды 17-жылдан бери ревизия кылып атабыз дейт. 2 жылдан бери жазып бүтпөй атыптыр, текшерип бүтпөй атыптыр. Канчасы бар, канчасы жок, канчасы иштеп атат, иштебей атат деп. Иш жүрбөй атат, аракет жок болуп атат. Сөз айтылып атат, бирок иш жүрбөй жатып биздин мамлекет коррупцияны жоюу боюнча.
Ал эми Лейлек районунун 35 жаштагы тургуну Алибек Амиров мамлекеттик башкаруунун орто катмарын тезинен реформалап, жетекчилердин ишмердигине жарандык активисттер менен блогерлердин көзөмөлүн күчөтүүнү сунуш кылды.
Коррупция боюнча канткенде биз 150-160 орундан 10-20 30 орунга келип түшөбүз. Бизде мамлекеттик кызматкерлердин бардык кайсы тармакты албаңыз коррупцияга белчесинен батканда, мен оюм мындай: ортодон баштайлы да, прокуратура, милиция, УКМК, бажы тармагы, налоговый болсун, жетекчиси бар да, ошол жетекчиге биз бирден жарандык активистти киргизип коелу, ал видео отчет кылып ошо бекер иштеп берели, жанагы жетекчинин алдынан эртең менен кечке чейин ал отурсун ошо жерде, телефонду кармайбы, кандай кылат? Себеп дегенде биздин бир жараныбыз көйгөй менен арызданып келет. Кичинекей кызматкер аны же пара алгысы келет, же карабай коет анын арызынычы, анан ал жетекчиге кирет. Ошондо жетекчи да карабай койбош үчүн жарандык активист аны карап турат. Блогерлерди көбөйтөлү да. Мисалы жолдо мисалы гаишник бир токтотту, бирөөдү 100 сом алайын же 50 сом алайын деп бирдеке причина табып атат да, аны блогер келип тартып калды. Ошондо ал же гаишник алга протокол түзүп акт түзбөш керек, штраф төлөш керек, или аны кое бериш керек болуп атат да. Кайсы тармакты албайлы, ар бир тармакка бирден бир жетекчиге коелу, бирден блогерди же активисттерди коелу, биз бекер иштеп берели. Себеби алар 15 000-20 000 айлык алат, а тепкен машинелеричи бир күндүк бензин эле 1 000-2 000 расход болуп атат. Алар акчаны каяктан алып атат? Ошо жетекчиге күн да жок дегенде 4-тен, 5-тен же 10-дон биздин жарандар арызданып келет, могу кызматкер мени моундайны кылбай койду деп, ошондо блогер тартат. Эгер ошо жетекчи ошонун проблемасын чечпесе, ал блогер элдик мемеге видеону видео отчет кылып чыгарып турат. Ал ошол жетекчини эле карап турат, жетекчи айласыздан карайт да, себеби аны блогер видеого тартып турат. Кыргыз мамлекетин биз алып калайлы, Кыргызстан үчүн жаныбызды берели да, ошондо биз бат эле Кыргызстан өтө бай мамлекет деп мен эсептейм да. Мамлекетте да таза адамдар бар, таза адамдардан мен ушул менин сунушумда бир ойлонуп көрүңүздөр.
Ысык Көл областынын Тоң районундагы Бөкөнбаев айылынан атайылап келген 76 жаштагы пенсионер Тынчыбек Жайыков коррупцияга каршы күрөштө эң ириде тартип коргоо жана сот системасын тазалоо зарыл деген ойдо экен.
Мен Жайыков Тынчыбекмин, Тоң районунан Бөкөнбаев айылынан келдим. Азыр бүтө мамлекетти кантип сактап калышыбыз керек деген ойдо турам да, карыбыз болобу, жашыбыз болобу, элдерибизди тентитпей ушул өзүбүздүн Кыргызстанда калтырсак жакшы болот эле да. Азыр биздин жерлердин баары сатылып атат да, айрыкча көлдү. Кантип ушул көйгөйдөн чыгара алабыз? Баардык жерде коррупция бар да, ошону кантип токтотобуз? Ошону элге кайрылат элем да. Ушул баарыбыз жалпы күрөшүбүз керек, жалгыз эле президент күрөшө бербей. Азыр президенттен айласы кетип турган кези, мен түшүнүм боюнча калыпталып калган коррупцияны жоюш баарыбыздын милдетибиз, баарыбыз киришибиз керек, баарыбыз аң сезимибизди ойготушубуз керек. Мисалы үчүн коррупция менен кыргыздын жараны болгондон кийин мен кайдыгер карабашым керек. Кээ бирөөлөр айтып атпайбы, мен бизнести жасап байыдым деп. Ал бизнести жасагандын баары эле менин билишимче союздан калган байлыкты басып алгандар болуп атат. Ошо көзүбүз көрүп турган эменин баарын көзүн ачып, баарыбыз кайдыгер карабай, мына бул жер сеники туура эмес деп айтып турушубуз керек. Сот системасында такыр жок, бүт акчага сатылган. Иши кылып азыр бизде коррупцияланбаган орган да жок, сот да жок, прокуратура да жок, калыстык жок. Кимдин акчасы болсо ошонун пайдасын чечет. Сотторду тандоо кеңешинин өзү коррупция. А дегенде 24 киши бар эле, азыр 9 болуптур. Азыр ошолор бир сеники мен өткөрөйүн, меникин сен өткөр деп сүйлөшүп ала албайбы? Ошон үчүн сотторду дагы, депутаттарды эл шайлаш керек, элге көз каранды кылыш керек. Сотторду отчет берип чыгарышы, райондун соту болсо районго отчет берсин, эгер жаман иштесе кетсин да.
Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин автотранспорт бөлүмүнүн 9 кызматкери бөлүм башчы Алмаз Асылбековду министрдин кеңешчиси куугун туктап, иштен кетирүү аракетин көрүп жатат. Себеби анын ордуна өз тааныштарын алып келген жатат деген кайрылууну президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бардык бийлик бутактарынын жетекчилерине жана массалык маалымат каражаттарына жолдоду. Алмаз Асылбековдун азаттыкка ал тууралуу берген маалыматы төмөнкүчө болду.
9 киши болотабыз автомобильный гаражда. Чогуу болуп биз общий ошо жазганбыз да. Носовикке келип алып дежурный машинени персональный машина кылып алды. Жумуштан кетирем, сетирем деп атып, майын куйдуруп айдап жүрөт. Менде бүт бетиболистер бар колдор менен. Анан акча вымогать этип жумуштан кетирем деп. Эметкенден мен уже айла жоңган жаза баштадым да. Быйыл 21-нчи жыл болду иштегеним. Мен специалист биринчи категориядан баштадым. Бүт ступенька өтөт. Мен сразу начальник болуп келген жокмун биякта. Сыйлык алгам. 2019-чу коллегиядан мамлекеттик сыйлыкка мени талапкер кылып койду. Башка себеп мына башталуу деп акча вымогать этип анан кийин мен айттым мен аны бере албайм. Десем эле мен аны текшерем, мен полицияда иштечүмүн, анан кийин МКВдан сотрудниктер эле мен допрос кылып эметип атат да. Эми кишилер айтып атат да, ушу министерствонун ичиндеги кишилер элечи, ушу сенин ооруң эле келип калат, эмнеге анчалык ашылып атат деп. Эми бизде андай эмебиз деле жок, мындай же нарекание, бирок бирөө жалоб жазса бир жөн эле, ушу сизден текшергенгечи.
Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова бөлүм башчы куугун тукталып жатат деген дооматка негиз жок деп четке какты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин автомобилдик бөлүмүнүн башчысы айрым маалыматтык сайттарга жана ошондой эле социалдык тармактарга министрликтин жетекчи тарабынан негизсиз куугунтук жасалууда деген билдирмеси чындыкка дал келбейт. Эгер алгачынан баштасак, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун кызматтык автоунаасына көрсөтүлгөн транспорттук кызматына сарпланган акча каражаты менен аткарылган жумуштун актысында көрсөтүлгөн акча каражаттары иш жүзүндө бир айырма бар экендиги боюнча маалыматы болгон. Ушуга байланыштуу министрликтин борбордук аппаратынын кызматтык автоунааларын оңдоп түзөөгө көп өлчөмдө акча каражаты даректүү сарпталганы күмөн туудурган. Ушуга байланыштуу министрлик кезектеги жыйында аталган бөлүмүнүн транспорттук кызмат көрсөтүү жана оңдоп түзөө тетиктерди сатып алуусу боюнча аткарган иштеринин документтери менен таанышып чыгуу үчүн кеңешчисине тапшырма берген. Документтерди кароо учурунда борбордук аппараттын кызматтык унааларын транспорттук кызмат көрсөтүүсү үчүн бюджеттик каражаты максатсыз колдонулганы шектелген. Ошондой эле министр тапшырмасына ылайык министрдин орун басарынын буйругу негизинде финансылык мыйзам бузуулардын бар жоктугун аныктап чыгуу максатында аталган бөлүмдү текшерүү үчүн ички аудит дайындалган. Аудит алгачкы текшерүүнү Асылбеков өргүдө жүргөн учурда жасаган, бирок тиешелүү буйруктун негизинде автомобилдик бөлүмүнүн башчысы эмгек өргүдө же башка бир себептер менен жумушта жок учурунда милдетин аткаруу бөлүмдүн ижарына жүктөлөт жана комиссия анализ жүргүзүү үчүн тиешелүү иштерин аткарууга укуктуу, маселен айдоочулардан түшүнүк кат, аткарылган иштердин актысы жана башка тиешелүү документтерди суроого. Белгилей кетсек, ички аудит тарабынан жүргүзүлүп жаткан текшерүү Алмаз Асылбековго же бөлүмдүн кызматкерлерине карата багытталган эмес, бөлүмдүн транспорттук кызмат көрсөтүүсү ишмердүүлүгүн текшерүү болуп саналат. Кошумчалай кетсек, ушул эле автомобилдик чарба бөлүмүндө дагы 2018 жылы дал ушуна текшерүү болгон. Анда дагы кээ бир ошо финансылык кемчиликтер аныкталып, 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында коллеганын отурумунда жетекчилик тараптан келтирилген мүчүлүштүктөрдү жоюу токтобу кабыл алынган. Ички аудиторлук текшерүү бул мыйзамсыз аракет же болбосо министрликтин кызматтык адамга же кызматкерлерине карата куугунтук эмес. Ички аудит тууралуу мыйзамдын чегинде аткарылчу иш чара болуп саналат.
Кыргыз коомундагы көңүл бура турган айрым көрүнүштөрдү оңдоого жаран катары кайдыгер карабаган көп жарандарыбыз өз сунуш пикирлерин жалпы журтка жеткирүүнү да өтүнүшөт. Мисалы, Бишкектин 21 жаштагы тургуну Рамазан Ишенбеков Манас проспектиси менен Лев Толстой атындагы көчөнүн кесилишинде жайгашкан чоң көпүрөнүн астындагы өтмөктүн түштүк тарабында майыптын арабасы менен жүргөн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн пандус сыяктуу жасалган ата айын тилке түндүк тарабына жеткенде жок экендигине таң калып, аны тасмага тартып жибериптир. Келеке сыяктуу жасалган көрүнүштү жоюуну тиешелүү мекеме кулак кагыш кылууну да өтүндү.
Манас проспектисиндеги эстакадный мосттун ылдыы, ошол жерде, мол жерде пантус бар. майыптар үчүн кармагычтар, түрөөчтөр жок, бирок бул пантус мындайынан түшүп келет үстүдөн түндүктү карай, анан жол менен кетет, кетип атабыз. Бул өтө таң калыштуу, азыр сиздерге сюрприз болот. Анан келип туруп мынакей бул тарабында жок, ойлоп жатам да бул биздин мамлекетте кандай майып адам бул тараптан түшүп келет коляска менен, бирден өзү чыгып басып кетеби үстү жакты көздөй. Мынакей бир тепкич, ушуну карап койсоңуздар.
Азаттыкка келип түшкөн кайрылуулардын арасында тиешелүү мекеме же адамдардан жооп күтүп жаткан талаптардагы арбын аларга жооп алынгандан кийин гана эфирге берилет. Ал эми эл үнү программасынын бүгүнкү саны ушуну менен соңуна чыкты. Сиздердин видео, аудио билдирүүлөрүңөр үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери күнү түнү иштейт.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Китеп дүкөндөр менен басмалар кардарлар үчүн китеп жеткирүү кызматын көрсөтө баштады. Учурда Бишкекте республиканын аймактарына Орусия, Казакстанга китеп жөнөтө баштаган дүкөндөр түптөлүп калды. Суроо талаптан улам пайда болгон долбоорго өз демилгеси менен жардам берген ыктыярчылар да бар. Дүйнөдө калыптанган, мурда союздук республикаларда колдонулган китеп жеткирүү кызматы кайрадан кантип ишке аша баштаганын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сураштырды.
Алло, саламатсыздарбы?
Күн болуп атат.
Интернеттен көрүшө алат эле. Сиздин каңгылыңыз иштеби?
Мында китеп дүкөндөрүнүн биринин сатуучусу Нурай Акылбекова телефон аркылуу өзүнүн кезектеги кардары менен макулдашып жатат.
Каалашсаңыз шаар ичине бекер жеткирип беребиз.
Андан ары сатуучу кардарынын дарегин, китеп жеткирип берүү убактысын тактап, ошол саатка бара турган чабарманды дайындайт. Бул кызматты негизинен кошумча киреше тапкысы келген студенттер аткарат экен. Нурайдын айтымында алардын арасында ыктыярчылар да бар.
Биз сунуш кылабыз, бизге бош убактыңарда келип китеп доставкага иштесеңер болот депчи, китеп жеткизип берип. Кээ бирөөлөр өздөрү келе, жок, мага жол кирем деле төлөп бергиле, а мен элге жеткизип берүүгө сыймыктанам депчи, бирөөнүн китеп окушуна себепчи болгум келет деп кээ бирөө ошентип келет. Аларды ыктыярчы катары кабыл алабыз, бирок алар азыраак. Негизи айлык төлөп берип эле, анан жол киресин төлөп беребиз жана ар бир китеп жеткизип берүүдөн 50 сомдон беребиз.
Нурай мындай кызмат көрсөтүү алгач аймактардан түшкөн суроо талап улам пайда болгонун кеп кылды.
Биз ачылгандан бери өзүбүз 2018 июнда ачылганбыз. Сентябрдан баштадык агайымынычы. Башында чындыгында тааныштарыбыз аркылуу эле берчүбүз да, себеби коркчубуз, таксистерден да кандай болуп калат депчи. Андан кийин талап күчөп баштады да, бул жака жеткизип бересиңерби деген. Ошону менен региондорго талаптан улам болду. Бишкек ичине жеткизип берүүнү бул өзүбүз сунуштадык да. Эгер сиз келе албай атсаңыз, биз сизге барабыз деп.
Китеп дүкөн учурда аймактарга, андан ары Казакстанга, Орусияга китеп жеткирип берүү жолдорун калыптандырып алган.
Кыргызстандын баардык аймактарындагы таксистер менен сүйлөшүп койгонбуз. Мисалы үчүн бир эле паспорттуу болсо деле 100 сомго алып кетет экен да. Биз таксистер менен сүйлөшүп, көп китептерди да ошо 100 сомго салып жиберебиз региондорго. Ошондой эле Казакстанга жана Москванын баардык аймактарына жеткизе алабыз. Булар менен да таксистер менен сүйлөшүп койгонбуз. Биз дайыма салып турганыбыз үчүн бир жумасына 5-6 жолу Москвага кетиребиз. Мындан Россияга аябай көп салабыз. Казакстанга эми бир айда 2-3 жолу болуп калат.
Бул дүкөндө Бишкек шаары боюнча китеп жеткирип берүүчү болуп иштегендердин бири Шергазы Маманкулов өз жумушуна нааразы эмес.
Көпчүлүгүн баягы үйүнө чейин жеткирип беребиз да. Алар баягы китепти күтүп аткан болот, убагында жеткирип берген аракет кылабыз. Маршрутка менен барабыз да, анан адресин эле бир аз таппай кыйналбасак, бардыгыбызга кыйынчылык деле жок да. Алар бизди инстаграмдан табат. Барганда наоборот бизге кошуп бергендер бар да. Силер ушундай үшүп келдиңер же жөө басып келдиңер, студент экенсиңер, сдачын кереги жок, өзүңөр алгыла дегендерчи.
Деген менен окурмандар баардык эле китептерге буйрутма бере бербейт. Сынган кылыч, келкел, каарзаман сыяктуу классикалык чыгармаларга жана жаштар үчүн чыгып жаткан шыктандыруучу китептерге талап күчтүү. Китепке буйрутма бергендер көбүнчө социалдык тармактарда отурган жаштар. Алардын бири Нурбай Орманалиев.
Мен бул кызматты социалдык тармактан билдим. Ал жактан акциялар болот. Эгерде биз жакшы көрүп калган чыгарма болобу, кайсы бир акын жазуучунун китептерин таппай жатсак, биз дароо Данек китеп борборуна кайрылабыз. Кандайдыр бир учурлар болот, мисалы үчүн тойлорго, досубуздун туулган күнү болобу, жакын адамыбызга белек бергенде сөзсүз биз китеп берүүнү адатка айландырып алганбыз.
Анткен менен улуу муундагы кыргыз окурмандары үчүн буйрутма менен китеп сатып алуу жаңылык эмес экен. Илгери союз мезгилинде окурмандар каалаган китебин почта аркылуу каалаган басмаканасынан сатып алып турган. Бул тууралуу Кыргыз Китеп мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Ормушев кеп салып, жеке менчик китеп сатуучулардын ишин колдоду.
Биз да ошол ыкманы колдонобуз, колдон келсе. Бирок просто биздин азыр киши жетиштүү эмес да, ошон үчүн бизден андай волонтерлорду кээ бирде чакырабыз, жардам берип койгулачы. Алар кичине өзүнө бир 50-60 сом алат.
Ормушев анткен менен Кыргызстанда китеп сатуу кирешелүү ишкерлик деп эсептелбей турганын, мындай чакта дүйнөдө электрондук китеп соодасы тез өнүгө баштаганын белгиледи. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.